Бишкекте саат 6, 19 февраль, Ава толкунунда Азаттык радиосу. Украинада саясий жагдай оорлоодо, бирок президент Янукович оппозициянын талабын четке какты.
Мени аябай өкүндүргөнү бул талкуу болбоду. Президент оппозицияны уккусу келбеди.
Жогорку кеңеш Ош жана Жалал Абадты калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын ишин электен өткөрүүдө. Санкт-Петербургтагы кыргыздардын коюк алуу турмушу. Москвалык журтташыбыз мушкер кыз Аида Кадырбаеванын бейнеси.
Бокстун мага түпкү философиясы, идеясы төп келет.
Мунун баарын азыркы программабыздан угасыздар. Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Арбаңыздар. Урматтуу угармандар, адегенде соңку жаңылыктар менен сиздерди Жаңыл Жусупжан тааныштырат.
Европа биримдиги Украинага санкция киргизүүнү чукул карамакчы. Европа биримдигинин тышкы иштерин тейлеген Кэтрин Эштон биримдиктин тышкы иштер министрлерин эртең Брюсселге чукул жыйынга чакырды. Эштон бүгүн бардык чаралар, анын ичинде кан төгүү, ашыкча күч колдонуу үчүн жоопкер тараптарга конкреттүү чара көрүлүшү мүмкүн деп эскертти. Киевте өткөн түндөгү кагылыштарда 25 кишинин өмүрү кыйылды. Швециянын тышкы иштер министри Карл Билд бул үчүн президент Януковичти күнөөлөдү. Орусия Украинадагы соңку окуяларды төңкөрүш аракети деп баалады. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Украинадагы соңку окуяларды Орусия төңкөрүш катары бааларын билдирди. Мунун алдында Орусиянын тышкы иштер министрлиги Украина оппозициясынан кан төгүүнү дароо токтотуп, сүйлөшүүгө кайтууну талап кылган. Ал арада эл аралык олимпия комитетинин пресс катчысы Марк Адамс Киевтеги кырдаал боюнча кабарчылардын суроолоруна жооп берди. Украина үчүн бул жүрөктүн үшүн алган көрүнүштөр, кырдаал тез арада жөнгөрүлүп, башка кан төгүлбөйт деп үмүттөнөбүз, деди ал. Мунун алдында Украинанын улуттук олимпия комитетинин президенти Сергей Бубка өлкө катастрофанын кырында экендигин эскертип, тараптарды зордукчулуктан баш тартууга үндөгөн эле. Бүгүн Бишкекте укук коргоочулар Бириккен Улуттар Уюмун Украинада тараптарды элдештирүүгө чакырышты. Европа биримдигинин өкүлү Боснияда саясатчыларды демонстранттарга кулак салууга чакырды. Биримдиктин кеңейүү комиссары Штефан Фюле Сараевода улуттук жактан бөлүндү болгон Босния Герцеговинанын саясатчылары менен жолугушкандан кийин сүйлөдү. Ал карапайым адамдардын экономикалык, антикоррупциялык реформа жүргүзүү талаптарын угуу керектигин белгиледи. Фюле ошондой эле улуттук азчылык өкүлдөрүнүн бийликте болушуна жол ачуучу конституциялык реформа аракеттерин токтотуп жаткандыгын бышыктады. Европа биримдиги бул шарт өзгөрмөйүнчө Боснияны кабыл албай тургандыгын эскерткен. Тенге кунунан кеткен Казакстанда ипотека шарттарын кайра карап чыгууну талап кылышууда. Улуттук банк тенгени 19% девальвациялагандан кийин Казакстандын ар кылуу шаарларынан келген ондогон тургундар Алматыда улуттук банкты пикеттешти. Алар ипотеканы доллар менен алышканын, бирок карызды тенге менен төлөгөндүктөн азыр катуу оорчулук келип жаткандыгы айтылган петицияны тапшырышты. Улуттук банктын маалымат катчысы бул маселени кароо үчүн комиссия түзүлгөндүгүн билдирди. Тенгенин нарксызданышы Алматыда бир нече митингтерге түрткү болду. Кыргыз өкмөтүнө каршы берилген доолордун суммасы 1 миллиард долларга жакындады. Өкмөттүн маалыматына караганда аны эл аралык соттордо аркылуу компаниялар 48 миллиард сомго айыпка жыгып жатышат. Бул жаатта Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоо үчүн өкмөт атайын борбор түзүүнү чечкендигин маалымдады. Кыргызстанга каршы доо арыз бергендердин арасында Систем мюхендислик ишканасы, Манас банкынын кожоюну Валерий Белоконь, Станс Энерджис Корп, Жер үй жабык акционердик коому, Азия Универсал банктын өкүлдөрү бар. Тбилиси менен Москванын жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүсүнүн мөөнөтү аныкталды. Келерки айда Орусия менен Грузиянын өкүлдөрү эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуусун өткөрүүнү талкуулашат. Грузин өкмөт башчысынын Орусия менен алакалар боюнча өкүлү Зураб Абашадзе Тбилисиде кабарчыларга бүгүн маалымдагандай, ал Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Григорий Карас менен Прагада 5 мартта ушул маселени карамакчы. 2008-дегі соғыштан кейін Орусия Грузиядан бөлініп кеткен Абхазия менен Түштік Осетияны танығандан соң Грузия Москва менен дипломатиялық алақасын тоқтатқан. Сочиде Тимофеев мелдештің бірінші турынан өтті. Еркектерден гигант слалом мелдешінде қырғызстандық Евгений Тимофеев бүгін бірінші жарышқа қатысты. Сочи Олимпиадасының сайты білдіргенде ал 109 спортшының ішінен Мараға 68-інші болып келді. Бүгін ал дағы бір мелдешке қатысады, машығу мезгілінде тізесін сындырып алған. Кыргызстандык Дмитрий Трелевский Москвадан дарылана тургандыгы кабарланды. Сочиде бүгүн 8 медаль топтомдору боюнча мелдештер өтүүдө.
Рахмат, жаңыл. Соңку жаңылыктар менен сиздерди жаңыл Жусупжан тааныштырды. Ал эми Сочидеги кышкы олимпиаданын жүрүшү жөнүндө биздин ал жердеги атайын кабарчыбыз Кабыл Макеш сиздерге айтып берип турмакчы. Биздин программаны тыңдасаңыздар. Эми эртең кабар аы жөнүндө синоптиктердин маалыматы 20 февральда күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жана кар жаайт. Түнкүсүн Нарын облусунда 22 градуска чейин суук болот, ал эми калган аймактарда 5-7 градус суук болот. Эртең күндүз Чүй жана Талас өрөөндө 5 градуска чейин жылуу, Баткен Ош, Жалал Абад аймактарында 1-6 градус жылуу, Ысык Көлдө 2 градуска чейин суук, Нарын облусунда 5-10 градус суук, Бишкек шаарында 1-3 градус жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Сиздер жаңылыктардан уккандай Украинадагы саясий кризис 25 адамдын өмүрүн алды. Президент Янукович оппозиция лидерлерин кан төгүүнү жана тартип сактоо кызматтары менен жаңжалдашууну көксөгөн радикалдардан алыс болууга үндөдү. Евробиримдик болсо полиция менен протестчилердин акыркы кандуу кагылышуусунан улам Украинага саясий санкция колдонушу мүмкүн экенин эскертти. Кремль Украинадагы акыркы окуяларды төңкөрүш аракети катары баалады. Бул жөнүндө баяндамада кеңири сөз кылабыз. Бүгүн Украин жетекчилиги Киевдеги жагдайды көзөмөлдөө үчүн метрону жапты. Автоунаалардын каттоосуна да чектөө киргизилди. Ишкерлерден мекемелерин бир күнгө жаба туруу суралды. Кечээ 18 февральда түн ортосуна чукул президент Янукович Украинадагы катаал абалга байланыштуу жалпы элге телекайрылуу жасады. Ал оппозициянын айрым мүчөлөрү кээ бирөөлөр ырастагандай протестчилерди Киевдин төбөлсүздүк майданына курал алып келгиле деп кызыл чектен чыгышканын айтты. Оппозиция лидерлерин радикалдарды өздөрүнөн алыс болууга чакырды.
Я еще раз закликаю лидеров оппозиции.
Мен кризисте тынч чечүүнү каалайбыз деген оппозиция лидерлерин кан төгүүнү жана тартип сактоо кызматтары менен чатакташууну каалаган радикал элементтерден өздөрүн алыс кармоону дагы бир жолу суранам. Тигилерден оочолонбосо радикалдарды колдогондугун мойнуна алышы абзел. Андай болгондо алар менен башкача сүйлөшүлөт.
И тогда с ними будет иная разговор.
Деген Виктор Янукович кылмышкерлер сотто жооп берерин, дале калабаны токтотуу кеч эмес экенин эскертип, радикалдарды мыйзам бузду деп айыптады. Кан төгүүлөр менен коштолгон кагылыш 18 февральда конституцияны реформалап, президенттин бийлигин чектөөнү талап кылган антиөкмөтчүл протестчилер полициянын катарын бузуп, башкаруучу региондор партиясынын баш кеңсесин кыска мөөнөт басып алгандан соң башталды. Саламаттыкты сактоо министрлиги коюк алаңда бири дегенде 25 адам өлгөнүн билдирди. 240 ашык адам, анын ичинде 79 полициячы жана 5 журналист ооруканага түштү. Өлгөндөрдүн 9 полиция кызматкерлери экенин Ички иштер министрлиги кабарлады. Швециянын тышкы иштер министри Карл Билд айткандай, ушинтип Януковичтин колу канга боелду. Бүгүн таңга жуук президент Янукович менен оппозиция лидерлери Арсений Яценюк жана Виталий Кличконун сүйлөшүүсү ийгиликсиз бүттү. Кличко борбордук аянттагы миңдеген протестчилерге Янукович төбөлсүздүк майданын курчаган полиция күчтөрүн алып кетүүдөн баш тартканын билдирди.
Мени аябай өкүндүргөнү бул талкуу болбоду. Президент оппозицияны уккусу келбеди. Алар укканды каалабайт. Ал бирден бир жол оппозиция жана бардык протестчилер нааразылыкты токтотсун, демонстрацияны токтотуш керек деди. Бирок азыр эң маанилүүсү тыныгуу алып, салгылашты токтотуу.
Андан көп өтпөй, таңкы саат 4:00 полициянын атайын күчтөрү Түбөлсүздүк аянтындагы протестчилерди 3 айдан берки конуштарынан кууп чыгуу үчүн көздөн жашагыччу газ колдонуп чабуулга бөткөндө алар таш атып жана Молотов коктейлин ыргытып жооп беришти. Европа мамлекеттеринин башчылары Киевдеги акыркы кандуу блоондон улам Украинага каршы санкция киргизиши мүмкүн. Санкция киргизүүнү сурап биримдикке мүчө 27 өлкөнүн лидерлерине кайрыларын Польшанын премьер-министри Дональд Таск улуттук парламентте жар салды. Германиянын тышкы иштер министри Франк-Вольтер Штайнмайер евробиримдик мурдагы пикирин өзгөртүп, кандуу блоонго тиешеси бар украин жетекчилерине санкция колдонуусу керек деген пикирин билдирди. Бул маселе Германия канцлери Ангела Меркель менен Франция президенти Франсуа Оландтын бүгүн кечиндеги кездешүүсүндө талкууланышы мүмкүн. Эми Украинадагы саясий жагдай тууралуу Киевдик эксперт Виталий Баала менен кабарчыбыз Айнура Жекше кызы өткөргөн маектешүүнү угуңуздар.
Абалдын кесип курчушуна эмне себеп болду? Алдыңкы күндөрү тараптар мунасага келип, демонстранттар өкмөттүк имараттарды бошотууга көнсө, бийлик буга чейин камалган митингчилерге мунапыс бербеди беле?
С моей точки зрения, скажем так, спусковой крючок по большому счету нажали.
Менимче окуялардын ушундай нукта өнүгүшүнө парламент депутаттары түрткү беришти. Көпчүлүктүн депутаттарын мен азыр анти элдик көпчүлүк деп атайт элем. Себеби алар 2 жумалык элдешүү учурунда кырдаалды жөнгө салууга аракет көрмүш болуп, иш жүзүндө алакан жайып отурушту. Коом радикалдашып баратканы айкын болуп калган. Аны социалдык анализдер да тастыкташкан. Бирок алардын саясий жоопкерсиздиги азыр болсо, аны өз элине карата кылмыш деп бааласа болот. Жарандардын талаптарын көңүл сыртында калтыруу ушундай кырдаалга алып келди. Кошумчалай кетчү нерсе, менин көз карашымда кечээки күндүн планын бийлик алдын ала иштеп чыккан. Элди майдандан алдап алып чыгып, анан чабуул коюшту. Андан кийин майдан чабуулга туш болду. Бийлик элдешүү жөнүндө сөз кылганы менен 2 жума бою күч колдонуу сценарийине даярданып жатты. Эртедир кечтир кырдаал ушундай жол менен өнүкмөк. Эми бул түшүнүктүү болуп калды. Бийликтин мунасага тил табышууга баргысы келбейт. Кечээки күндө алар тилекке каршы күч колдонуу үчүн пайдаланды.
Вчерашний день они использовались как раз для вот этих силовых, к сожалению, действий.
Бийлик эми кандай шарттарга көнүшү мүмкүн?
И речь о уступках, безусловно, уже не идет. Власть эта должна уйти. Чем быстрее она уйдет, тем будет.
Азыр ымалага келүү тууралуу сөз жүргөн жок. Бийлик кетүүгө тийиш. Канчалык тезирээк кетсе, өздөрү үчүн жакшы болот. Менимче алар азырга чейин өлкөдөгү кырдаалдын канчалык олуттуу экенин адекваттуу баалай албай жатышат. Каршылык кыймыл ушул тапта каршылык көтөрүлүшүнө айланды. Кыскасы, кырдаал кимдир бирөөлөр кабинеттерине отуруп алып ойлоп чыккан жана өздөрү эле ишенген сценарийден кыйла айырмаланууда.
Совсем другой, скажем, сценарий развития событий, чем кто-то где-то в каких-то кабинетах себе там придумывает и хочет в это верить.
Оппозиция сиз айткан каршылык кыймылын көзөмөлөн чыгарып жиберген жокпу? Айрым облустарда милиция, прокуратура имараттарын басып алып өрт коюшканы, документтерди өрттөшкөнү жөнүндө кабарланууда.
Да, это стихийный ответ, это ответ, но тут, скажем, беспредел, который начали творить по отношению к мирным.
Аны тартип коргоочулардын Киевти тынч элге каршы жасаган мыйзамсыз аракеттерине жооп деп бааласак болот. Бул элдердин эмоционалдык реакциясы. Жарандардын күч түзүмдөрү менен бийлик өкүлдөрүнө карата саясий террорна күбө боло баштадык десем болчудай. Бир нече күндөн кийин ал уюштурулган түрдө жүргүзүлсө, таң калбайм, билбейм. Эмне үчүн бийликтегилер муну түшүнүшпөйт? Мен бул жерде терең бир себептерди издебейт элем. Элдин сабырдуулугунун да чеги бар. Шарттуу айтканда, бийликке байланышкан бардык нерсени жок кылгылары келет. Анын үстүнө каршылык кыймылын же козголоңду көзөмөлдөө мүмкүн эмес. Бул кыймылда саясатчылар элден мандат алып, ошол нааразылык алып келген маселелерди саясий укуктук алкакта чечүүгө инструмент гана болуп бере алат.
Политика правовой плоскости, да, вот тех проблем, которые послужили катализаторами причины, да, и мотивация выхода людей, скажем так, на улицу.
Акыркы окуялардан улам чукул кырдаал киргизилиши мүмкүнбү?
Ну, в Киеве практически оно введено. То есть Киев по большому счету пытаются заблокировать, не всегда это.
Киевте иш жүзүндө өзгөчө кырдаал киргизилген. Бийлик шаарды обочурда калтырууга аракеттенүүдө. Ал дайым эле ийгиликтүү болгон жок. Маселе муну менен чечилип калбайт. Киев бул бийликти тааныбайт. Бийликтегилер муну кантип түшүнүшпөйт, акылга сыйбайт. Жана айткандай, бардыгы саясий террор менен аякташы ыктымал. Киевтин өзүндө эле расмий маалыматтарга караганда 400 000 даана курал катталган. Кечеги кан төгүлөрдөн кийин түн тутурган дегендердин саны азайды деп ойлойм. Улгайган кемпирлер майдандан кетпейбиз деп айткандарын, жөнөкөй курал-жарактардын милициянын атайын бөлүктөрү менен кагылышканын көргөндө саясатчылар эмес, катардагы жарандар бул бийлик түзгөн системадан тажаганы даана байкалып турат.
Правоохранительных спецподразделений. То есть это безусловно говорит о том, что как бы вот граждане, именно граждане, это же не политики.
Демек, сиздин пикириңизде азыркы эскалацияны бийликтин гана отставкасы токтото алат?
Не только отставка власти. Я думаю, кроме отставки власти должны быть четко наказаны люди, которые...
Ал эле эмес буйрук берген, анын ичинде ишки органдардын кызматкерлеринин өлүмү үчүн жооптуу адамдар жазаланууга тийиш. Андай болбосо абал тынчыбайт. Жалпысынан Украинада кырдаал мындан ары кандай өнүгөрүн болжолдоп айтуу да кыйын. Региондордогу окуялар кандай болору да белгисиз. Чыгыш тараптагы кээбир аймактарда жергиликтүү бийлик чукул кырдаалды жакташат. Криминалдык элементтер менен тартип коргоочулардын чырмалышында эстен чыгарбоо зарыл. Кылмыш дүйнөсүнүн миңдеген өкүлдөрүн Киевке алып келип, алар мыйзамсыз аракеттерин жүргүзүшүүдө. Кыскасы, абал өтө кооптуу. Кайсы жерде кантип жарыларын мен айта албайм.
Как рванете, где рванете, я не берусь тут говорить.
Киевтик эксперт Виталий Бала менен кабарчыбыз Айнура Жекши кызы уюштурган маектешүүнү уктуңуздар. Бүгүн Бишкекте укук коргоочулардын тобу Киевтеги абалга тынчсызданып, Украина элчилигинин жанында акция өткөрүштү. Бул жөнүндө кабарчыбыз Айзада Касымалиеванын шыр баяны.
Слава Украине! Героям слава!
Кыргызстандагы Түлөйкан Исмаилова, Азиз Абдрасулова, Динара Ушахунова баштаган бир топ укук коргоочулар бүгүн түшкө чейин Украина элчилигинде, андан соң Бириккен Улуттар Уюмунун үйүнө барып, Украинадагы кырдаал боюнча уюм өкүлдөрүнө кайрылууларын беришти.
Аябай тынчсызданганыбыз, адамдар өлүп атат. Бул уже Януковичтин бийликтин мындай бир авторитардык кейпинде көрсөтүп жана адамдардын үнүн укпай атат. Ошон үчүн оппозиция менен тез аранын ичинде отуруп жана өзүнүн ордуна кетиш керек, анткени бүгүнкү күндө эл аралык комиссияны да чакырып атабыз. Украинага эгерде фактылардын баары эл аралык соткуда берсе келечекте аябай сабак болот башка өлкөлөргө дагы,
дейт акциянын катышуучусу, Бир дүйнө Кыргызстан укуктук кыймылынын жетекчиси Төлөйхан Исмаилова. Психикалык саламаттык бейөкмөт уюмунун жетекчиси Бурул Макимбаеванын пикиринде, Украинадагы окуялардын өзөгү барып эле азыркы Кыргызстанда дагы талкууланып жаткан бажы биримдиги маселесине байланыштуу болууда. Укук коргоочунун көз карашында бажы биримдигинин айланасындагы талаш келечекте Кыргызстанда дагы куч кырдаалдын жаралышына шарт түзүшү ыктымал.
Бүт баары бажы биримдигинен башталды. Кыргызстанды ошо бажы биримдигине тартып жатат Орусия. Ошон үчүн биз кооп созддонуп атабыз, анткени ошо Украинанын тагдыры ошо Кыргызстанда да болуп калбасын деп ошого биз кооп созддонуп Украинага мындай солидарность көрсөтүп атабыз да.
Украинадагы бийликке дагы, оппозицияга дагы бүгүнкү күндө сабырдуулук аба менен суудай керек болуп турат. Мындай оюн билдирген укук коргоочу Токтоим Мүтөлиева сырттан кандай гана кайрылуулар болбосун, ар бир мамлекет өз тагдырын өзү чечиши керек деп эсептейт. Анын пикиринде укук коргоочулардын Кыргызстандын өзүндөгү толгон токой көйгөйлөрдү чечүүдө үнү кылбай, Украинадагы абалга кайрылып жатышы алардын геосаясий оюндарга аралаша баштаганынан кабар берет.
Анан кийин биз укук коргоочу дебиз, тиги саясий геополитик оюндарга, бул саясий геополитик оюн чыккан деп чыга калышат. Каякта жүрүптүр, например, мына амнистияга кабыл алынды. Укук коргоочу деген эң биринчи ушундай абалда турган адамдардын абалын ойлош керек. Кана бир эки айга үйдө жетейин деп калып бир кишини чыгарган жок. Экинчи, мынакей биздин жерлерди чет өлкө өкмөлөрү сатылат. Бул бажы союзунан коргоочу нерсе эмеспи? Бажы союз это ерунда.
Кыргызстан демократиялык өлкө болгон соң укук коргоочулардын дүйнөлүк окуяларга көз карашын, пикирин билдирүүсү нормалдуу көрүнүш, дейт Жогорку Кеңештин депутаты Азамат Арапаев. Бирок ошол эле учурда Украинадагы абалды бажы биримдигине жана Кыргызстанга байланыштыруу орунсуз, дейт ал.
Мындай маселе жок. Жөндөн жөн бажы биримдигине кирбестен биз өтө көп азырына комиссия иштеп атат, ошол жумушчу топ иштеп атат, мамлекетибизге, элибизге зыян тийип турган кылып, ошондуктан бул Украинадагыдай болуп кетебиз деген ойдон алышмын.
Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Орусия Украинадагы акыркы окуяларды төңкөрүш аракети деп эсептейт. Европа биримдиги Украинага санкция киргизүү мүмкүнчүлүгүн чукул карайт. Казакстандыктар ипотека шарттарын кайра карап чыгууну талап кылышууда. Кыргыз өкмөтүнө каршы берилген доолордун суммасы 1 миллиард долларга жакындады. Сочиде кыргызстандык Тимофеев мелдештин биринчи турунан өттү. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш бүгүн Ош жана Жалал-Абадты калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын ишенилктеген депутаттык комиссиянын маалыматын угууну улантты. 2010-жылы береги дирекцияны жетектеген премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев депутаттардын суроолоруна жооп берүүдө. Депутаттык комиссиянын иликтөөсүндө Ошто үйлөрдүн сапатсыз курулганы, коррупциялык көрүнүштөргө жол берилгени айтылды. Биз менен азыр түз байланышта парламенттен кабарчыбыз Бакыт Асанов. Бакыт мырза, бул талкуу кандай жүрүүдө?
Саламатсызбы? Чындыгында эле азыркы учурда жогорку кеңеш Ош Жалал-Абад калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын ишин иликтеген депутаттык комиссиянын токтомун талкуулап жатат. Буга чейин ишмердүүлүгүн текшерген комиссиянын корутундусунда жазылгандай, эсеп палатасы баш болгон көзөмөл органдары аталган дирекциянын ишин кайрадан текшерип чыксын жана мыйзам бузуу фактылары укук коргоо органдарына өткөрүлсүн деген жыйынтык сунушталган эле. Дал ушул токтом азыркы учурда талкууланууда. Ошол эле учурда бир катар депутаттар бул комиссия текшерүү учурунда өз көз карандысыз иш жүргүзүш үчүн учурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалдыевди кызматын убактылуу тапшырууга да чакырышууда. Эскерте кетсек, Жантөрө Сатыбалдыев аталган мамлекеттик дирекциянын буга чейинки башчысы болуп иштеген. Бирок жогорку кеңеш депутаттары бул токтомду кабыл алабы деген суроонун дагы жообу ачык бойдон калууда. Анткени депутаттардын бир даары 2010-жылдагы июнь окуясынан соң кырдаалды эске алуу менен дирекциянын ишин бир тараптуу сындоо туура эмес экендигин билдирип жатышат.
Бакыт мырза, премьер министрдин позициясы кандай болууда?
Премьер министр депутаттар айткандай аталган дирекциянын ишин кайрадан текшерип чыгууга каршы эмес экендигин билдирүүдө. Анын айтымында июнь окуясынан кийинки кырдаалга байланыштуу айрым турак жайлардын курулушунда кемчиликтер кеткен, аларды мекемелер аралык комиссия текшерип түзүп, анан ал текшерсе Сатыбалдыев каршы эмес экендигин билдирди. Ага чейин депутат Өмүрбек Абдрахманов дагы маам дирекциянын ишин эл аралык аудиторлорду кошуу менен кайрадан текшерүүнү сунуштаган болчу.
Рахмат, парламенттен түз байланышта кабарчыбыз Бакыт Асанов болду. Соңку эки айда Орусиядан кыргызстандык 7 мигранттын сүйүүгү келди. Алардын ичинен экөө өзбекстандык жарандар тарабынан өлтүрүлгөн. Бул окуяларга байланыштуу Санкт-Петербургтагы кыргызстан жана өзбекстандыктардын диаспоралары кайра сүйлөшүүнү көздөүдө. Бул жөнүндө Замира Кожобаевадан эстели.
15 февральда Орусиянын Звенигород шаарындагы аскер бөлүгүнө жакын жерде Чүй облусунун Кант районуна караштуу Люксембург айылынын 44 жаштагы тургунунун сөөгү табылды. Медициналык экспертиза ал күч колдонулуп өлтүрүлгөн деген бүтүм чыгарып берген. Көөтпөй Орусиянын укук коргоо органдары бул ишке шектүү катары Өзбекстандын 2 жараны кармалганын маалымдаган. 16 февральда Санкт-Петербург шаарындагы Москва районунда Ош облусунун Карасу районунун тургуну 27 жаштагы келин киши уулду болуп өлтүрүлгөн. Бул учурда да маркумдун өлүмүнө шектүү катары Өзбекстандын бир жараны кармалганын жергиликтүү милиция кабарлоодо. Бул маалыматтарды Орусияда кыргыз элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева Азаттыкка тастыктады.
Москва облусунун Одинцово районунда өлтүрүлгөн биздин Кыргызстан жараны Канттын Люксембург айылынын жашоочусу 1970-жылы туулган. Ошол биздин жараныбыздын өлүмү боюнча дагы Өзбекстандын эки жараны шектүү катары кармалды деп бизге расмий маалымат келип түшкөн. Санкт-Петербург шаарында дагы биздин Карасу районунун Каарман айылынын жашоочусун дагы 16 февраль күнү түнкү саат 11:00 чамасында өлтүрүп кеткен экен. Ал ишке да шектүү катары ушу Өзбекстан жараны кармалды деген расмий маалымат келип түштү.
Өткөн күзү Санкт-Петербург шаарында Кыргызстандын жарандары менен Өзбекстандын жарандары чатакташып ок атышуу болгону кабарланган эле. Ошол учурда бул маселе боюнча эки тараптын диаспора өкүлдөрү жолугушуп, жат жерде тынч, достукта жана ынтымакта жашоо тууралуу сүйлөшүүлөр жүргөн. Санкт-Петербург шаарында иштеген кыргызстандык мигранттардын расмий саны 3000 айланасында. Ал эми расмий эмес маалыматтар боюнча 25000ге чукул. Алардын көпчүлүгү орус жарандыгын алышкан. Кыргызстандык диаспора өкүлү Өктөм Мамаеванын айтымында, Борбор Азиядан барган мигранттарга диаспорлордун тили деле өтпөй калды.
Анан качан гана же паспортун жоготкондо, же башына бир нерсе түшүп камалганда, же болбосо бир милицияга түшүп калганда гана кайрылышат азыр. Диаспорага.
Москвадагы жана Санкт-Петербургтагы кыргыз диаспоралары киши өлүмүнө байланыштуу акыркы окуяларды улут аралык кастыкка байлоого негиз жоктугун билдиришүүдө. Алардын бекемдөөсү боюнча эки жарандын өлүмүнө тең кадимки эле турмуштук чыр чатак себеп болуусу толук ыктымал. Жаңы жылдан берки кыска убакытта Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандык 7 мигрант түрдүү себептер менен наут болгон. Алардын ичинен бирөө 37 жаштагы Айбек Кемелов 8 февраль күнү Москва облусундагы МТШ шаарында поезд астында калып каза тапканы кырсык катары катталды. Калган учурлардын баарында наут кеткендер киши колдуу болушканы кабарланууда. Орусиядагы элчиликтин маалыматы боюнча азыр алардын өлүмүнө байланыштуу иликтөөлөр жергиликтүү күч органдары менен чогуу жүргүзүлүп жатат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Урматтуу угармандар, журтташтар түрмөгүбүздүн бүгүнкү коногу 18 жаштагы Аида Кадырбаева. Москва мамлекеттик башкаруу университетинин студенти Аида профессионалдык бокс менен машыгат. Кыргызстандан мындан 9 жыл мурда Москвага үй бүлөсү менен көчүп кеткен Аида Кадырбаева кабарчыбыз Төрөкул Доровтун суроолоруна жооп берип жатып, бокс менен кантип машыгып калганын айтып берди.
Я просто с детства с мальчиками взялась, не знаю почему.
Мен кичинемден эле эркек балдар менен мушташып жүргөнүмдү айтышат. Ата-энем негизи эркек баланы каалашкан экен. Бокстун мага түпкү философиясы, идеясы төп келет. Мен да бир нерсе колуман келбесе, акыр аягында аны үйрөнмөйүн таштап койбойм. Рингтеги атаандашым менден күчтүүрөөк болсо, мен андан да көп машыгып, аны жеңбейинче токтотпошум керек деп билем.
Больше соперником. Пока я его не побью. Пока я его не выиграю.
А сиз бокс менен машыга баштаганыңызга бир эле жыл болгон турбайбы? Кандай ийгиликтерге жетиштиңиз?
Не важно, сколько занимаешься, можешь заниматься 5 лет, 6 лет, но от тебя может быть толку не быть.
Чындап айтканда, адам канча жыл машыкканы анча деле мааниге ээ эмес. 5-6 жыл машыгып деле эч нерсеге жетпегендер бар. Ошол эле маалда жарым жылда ийгиликти багындыргандар көп. Бокс менен машыгыш үчүн генетика, буга ылайыктуу мүнөз болушу керек. Келип мүшөктү ургулап эле кетип калбайсың. Таалыкпаган машыгуулар керек. Чыдамкай болушуң шарт. Мен азырынча түрдүү таймаштарга катышып жатам. Чоң таймаштардын бири келерки айда мартта Москва турнири болот. Келерки жылы Орусиянын чемпиондугу үчүн таймашка катышым керек. Мен азырынча Москва биринчилигин утканга аракет кылышым керек деп даярданып жатам.
2015 году. На Москву 2014 в марте. Скоро готовимся.
Сиз азыр бокс менен профессионалдык деңгээлде машыгып атканыңызга ата-энеңиз кандай карайт?
Родители уже привыкли, они, ну, у меня папа.
Үйдөгүлөрүм менин бокс менен машыкканыма жакшы эле карашат. Атам дайыма таймаштарыма келип мени колдоп турат.
Относится родители к семье, поддерживают меня.
А сүйлөшкөн жигитиңиз барбы?
Нет.
Жок, азырынча абал бир аз оорураак, убактым жок.
Бирок жигиттер сизден боксер кыз экениңизден коркушпайбы?
Нет, не боятся, но я же...
Жок, коркушпайт, мен залда урушуп, кээде жигиттерде да оодара урушушум мүмкүн, бирок сыртка чыгаары менен мен кадимки эле кызмын. Аял киши эмне менен машыкпасын, баары бир назиктигин жоготпой, аял бойдон калганы жакшы. Мен эң оболу аялмын.
Аида, бокс сиздин жашооңузда кандай орунда болот деп ойлоп атасыз? Бул хоббиби же профессионалдык деңгээлде аны менен машыгууну улантам деп атасызбы?
Ну, конечно, хочется, я вот реально у меня есть желание.
Албетте мен бокс менен профессионалдык деңгээлде машыгууну уланткым келет. Ошол эле маалда мен кайрымдуулук ишимди таштап койгум келбейт. Аны мен эми гана баштап, эми гана база түзө баштадым. Бир нече балдар үйүнүн ишине жардам бере турган болуп, кечээ келишимге кол коюп келдик. Биздин кайрымдуулук ишибиз көбүрөөк онкологиялык ооруларга чалдыккан балдарга жардам берүүгө арналат. Аларга оюнчук, кийим кечек топтойбуз. Азыр демөөрчүлөрдүн базасын түзүп жатабыз. Байлардын арасында бизге жардам берем деген ак ниет адамдар жок эмес.
Мне кажется, главный человек это доброта.
Айда, 18 жашта экениңизге карабай, окууңуз менен кошо спорт менен да машыгып атпайсыз, анан кайрымдуулукка да аралашам деген оюңуз бар экен. Азыр баарына кантип жетип атасыз?
Да, ну, я так говорю...
Мен өзімді ар тараптуу өнүккөндү каалаган адам деп билем. Бир эле иш мага жетишсиз. Үйдө болсо китеп окуганды жакшы көрөм, көп окуйм. Бирок азыр спорт, окуу, кайрымдуулук болуп, тилекке каршы китепке убактым барган сайын азайып баратат. Бокс менен күнүнө 1,5-2 саат машыгам. Таймашка даярданганда күнүнө 2 сааттан 2 жолу машыгам.
Два раза, по полтора часа.
Эмне?
Урматтуу угармандар, журтташтар түрмөгүнүн бүгүнкү коногу Москвада жашаган 18 жаштагы Аида Кадырбаева болду. Аны менен Төрөкул Дооров маектешти. Эсиңиздерге сала кетейли, Кыргызстандын тоолуу аймактарында да жана тоолордогу автоунаа жолдорунда кар көчкү болушу мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги айдоочуларга этият болууну жана унаалардын ортосунда 500 метр аралыкта сактоону эскертет. Кар көчкү коркунучу Бишкекош, Мырзаке Каракулжа, Алайкуу Каракол Эңилчек, Ала Бука Канышкыя, Нарын Торугарт, Казарман Актаалаа, Байетов Ак Кыя Арал Минкуш унаа жолдорунда 21 февралга чейин сакталат. Ушуну менен берүүбүздүн биринчи бөлүгүн аяктадык. Сиздер менен Амирбек Азам уулу болду.